Dilexi multas parvas, puer in vir adultas. Dilexi multas parvas, puer in vir adultos. Quod dilexi, facile conamine flexi. Etas consimnis, decor et risus puerilis, aspectus letus, fox dulcis, sermo facetus. Quos affectabat facile sibi conciliabat, e paribus lignis ardebat mutuus ignis. Nunc disparetas, cogit viciis dare metas. Niam dat alt amplexus, ni uter mii brachia sexus, nec bene sicupiam, quod eram tunc de nuo fiam.